Šobrīd situācija dažādos būvobjektos ir ļoti atšķirīga. Tā notiekošo nozarē vērtē valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs. Viņš stāsta, ka ir objekti, kur pārskatītas celtniecības izmaksas un darbi turpinās, piemēram, Rīgas jaunajā teātrī, kur sadārdzinājums bija 10%. Savukārt līgums lausts ar Valmieras teātra celtniekiem, kuru 50% sadārdzinājumu VNI uzskata par nepamatoti augstu.
Valmieras drāmas teātrī būvnieks ir atpalicis no būvniecības grafika. Bija jābūt izpildītiem 50% no būvapjoma, bet ir izpildīti tikai 17%. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par līguma izbeigšanu ar esošo būvnieku, lai jau pēc iespējas ātrāk varētu veikt jaunu iepirkumu un teātris varētu atgriezties savā mājvietā un uzsākt darbu pēc iespējas ātrāk. Bet ja mēs paskatāmies, kas notiek būvniecības tirgū tajos projektos, ko vada un attīst valsts nekustamie īpašumi, šis pieaugums ir ļoti dažāds. Tas ir atkarīgs no tā, kad projekts konkrēti ir uzsākts un attiecīgi no projekta sarežģītības. Ja, cik daudz projektā tiek izmantoti noteikti būvmateriāli, dzelzs vai koks vai kādi citi. Un līdz ar to tas pieaugums vai objektīvais sadardzinājums ir ļoti dažāds un svārstās līdz 40%.
Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, ka pērn celtniecības materiālu cenu straujo kāpumu ietekmēja pandēmija, tā kā ierobežojumi dēļ nebija pieejami daudzi pakalpojumi, bija liels pieprasījums pēc precēm, savukārt šobrīd pasaulē būvmateriālu cenas sāk samazināties.
Pandēmijas laikā visa pasaules preču ekonomika tika pārkarsēta, tāpēc, ka cilvēkiem ierobežoja iespējas tērēt naudu pakalpojumiem, tad viņi attiecīgi vairāk tērēja precēm, līdz ar to visādu veidu preču ražošanas izmaksas cēlās, grūtības ar komponentu piegādēm, transportēšanas izmaksas kāpums. Viss straujākais cenu pieaugums iespējams bija koksnē, vienbrīd cenas auga pat par 60% gadā. Tāpat pasaulē stipri sadādzinājās metāli, tērauda armatūra. Tagad tas viss ir sācis mainīties. Zāģi materiālu cenas jau būs samazinājušās par 40%. Savukārt svarīgākiem metāliem tērauds varš alumīnijas būs kādiem 30% apmēram. Bet celtniecības izmaksu datos mēs vēl redzam to līdz šim bijušo cenu kāpumu.
Kāpēc cenu samazinājumu būvmateriāliem neredzam pie mums? Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs skaidro, ka būvniecībā daudzi līgumi tiek slēgti vismaz uz gadu.
Tad, kad cenas kāpa augšā, tas bija marts, aprīlis, maijs, bija būvdarbi jāturpina un būvnieki bija spiesti slēgt līgumus pa dārgākām cenām un tās piegādes šiem materiāliem ir notikušas tagad un atkal tas ir neizdevīgi, ir jau pārmaksāts. Ja. Pozitīvi valsts pašvaldības kā pasūtītā ir sapratuši, ka šīs straujās pārmaiņas ir tādas, ko būvnieki vien paši nevar atrisināt. Jāmeklē risinājums ir kopīgs, bet ir būves, kur šis risinājums nav atrasts un vienīgais risinājums tad ir līguma laukšana, kas ir ļoti neizdevīgi jebkurai pusē. Ja mums nebūtu Covid sekas, ja mums nebūtu šīs te cenu svārstības, kas savā ziņā šogad daudzus investors un daudzus projektus tā kā nobremzēja, tad tas pieprasījums pēc darba spēka būtu ārkārtīgi augsts. Un būvnieki būtu spiesti, lai piesaistītu darba spēku, maksāt vēl lielākas algas. Tā kā es vērtēju, ka šie 10% palielinājums ir samērīgs. Noteikti, ka algas celsies tāpat kā citās tautsaimniecības nozarēs, jo to jau izsauc visu pārējo resursu sadārdzināšanās. Tā ir skaitā enerģijas, tā ir skaitā pārtika un vispārējais. Un tas, ka būvniecībā darba spēka piedāvājums ir mazāks nekā pieprasījums, arī, protams, rada šo izmaksu sadārdzinājumu.
Algu jautājums, protams, ir būtisks ne tikai skolotājiem vai mediķiem, bet arī būvniecības jomā strādājošiem. Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš vērtē, šogad strauji auga būvmateriāla izmaksas, ne tik strauji augas, bet nākamgad situācija būs pretēja.
Domāju, ka jau nākamgad, aiznākamgad mēs redzēsim izēvielu cenu kritumu, bet algas turpinās augt, lai arī gaidāma recesija. Tomēr darba tirgus Latvijas daļā, kur tiek radīta vairāk kā pusi Latvijas ekonomikas, tas ir Rīgā un tās reģionā. Vismaz šajā Latvijas daļā liela darba tirgus krīze nav gaidām, algas turpinās pieaugt, tāpat arī dažādi politiski lēmumi, minimālās algas celšana, tas viss turpinās. uzturēt algu kāpumu.
Nākamgad vismaz daļa no celtniecības materiāla izmaksām samazināsies, bet palielināsies darba spēka izmaksas. Daina Zalamane, Latvijas Radio.